Cal é a meta do noso reto? Durante a creación do conto musical, vas empregar a música como unha ferramenta para contar historias, expresar emocións e conectar coa cultura. A través deste proxecto, aprenderá os elementos básicos da linguaxe musical, recoñecendo o ritmo, a melodía, a armonía e o timbre nas túas creacións e nas doutras persoas. Aplicará o coñecemento práctico da linguaxe musical como instrumento para crear e interpretar as túas propias pezas. Escoitarás e analizarás obras musicais e dancísticas do patrimonio cultural e musical de España e de outras partes do mundo. Estudarás a voz e os instrumentos, clasificarálos por familias e por agrupacións musicais. Descubrirá as músicas tradicionais de España, os seus instrumentos, cancións, danzas e bailes, comprendendo a súa diversidade e riqueza. Viaxarás a través das tradicións musicais e dancísticas de outras culturas do mundo, coñecendo os seus instrumentos, cancións, danzas e funcións en África, Asia, América, Europa e Oceanía.